Deyip bileyer, adaklıq radiyatı. Ertiğiniz hayırlı olsun, hormatlı dinleyiciler. Bugün 2024 yılın 1. sentyabrı, Keptenin Bağdar günü. Keptenin cim programımızı yazgıda dinlemeye çağırıyor. Onu Pravadak stüdyodan men yoksun anı uğruan alıp bariyar. Hormatlı dinleyiciler, bu kepte adatlığın web sahipasında en köp okulun havarların başını şahsı uluğuları değişli tədə çəklendirme sürücüleri 104 manat koşması çıktacağı oyar. Duruhun saklanmağı Balkanlıların arasında açık fikir alışmaları dörüttü diyen atlen çap eden havarlarımız çeker. Taliplerden avtologlarının yokluğunu suud etmek talep ediliyar. Türkmenistan'da güpeyen ustaları Duruhun tutsoluğundan son kazancını yitirmekten huvatirleniyar diyen atlen çap eden havarlarımız hem bu kepte en köp okulunların beyaşlığına girdi. Şeyle de bu kepte Türkmenistan'daki karasız jurnalistika, İdarlamalar, türme, kaynamalar ve ölüm diyen atlen adatlığın önkü havarçısı Hudaiverdi Allah şufun ölüm bilen varlıkta çap eden sinimiz köp okollü. Hormatlı dinleyiciler adatlığın makarlarını, havarlarını okap öz fikirlerini aytmağa çağırıyarız. Hormatlı dinleyiciler, heptenin zeminin leyatınız. Türkmenistan'da bilim bayramçılığı hesaplanan 1. sentyabrın öngü sirasında oku çıktıcılarının barka köp maskalarının gerdeninin asak vasiyanlığı gödeyildi. Adatlık gülün kuruluşan rayetler öngü yıllarda hem mektep karacatlarını çekip bilmeyen maskaların köpölyenliğini havar veriptiler. Yönü yağday sonki havarlardan çen tutulsa bu yıl hem koğulaşmadı. Temani kardeşim Maksat Ataev devam ettiriyor.
Adatlık Radyosu'nun haberçisi son kuatlarda Bayram Ali'nin etrap bazarını ve şehir merkezine yerleşen köp katlı caylarda kapı kapı elenip köyünü mektep sumkularını, ulanılan takyaları ya da ayakkabıları ve oku esvaplarını soruyan çağların göz görtülü köpülenliğini haber veriyor.
Olur köyünü egneşikleri, uruçka ve deptir yali oku esvaplarını soruyorlar.
Deptir etrap yaşayıcısı diyor. Bayram Ali şehrinin köp katlı caylara kapı kapaylanan adamların arasına çağlarla bir hatta da ulu adamları hem görmek oluyor.
Olur cayların kapılarını kakıp huzurlukların öğürlerine zerur olmadık oku değişli islenlik zatlarını öz sağlarına ya da aktıklarına vermeyi hayiş ediyorlar.
Deyip bir şehir yaşayıcısı diyor. Aktıklarını tədi oku yılına tayyarlayan bir eni adatlık radyosunun haberçisi ile gurrun döşüktü. Öz maşkalalarının durmuş üpçünçülüğünün yaramadlaşıp öğürlerinin hayır saha ve seriştelerine mətəs qalanlıklarını gurrun veriyor. Ucuyupta meşbirlerde pensiya alayan ulu yaşı denan maşkalı adımsının zähmet hakkının hem hocalığın dünge iyimi tüpçünçülüğüne sarf ediliyenliğini, altıklarının oku esvaplarını bolsa hayır sahavat seriştelerinin hasabına üpçün etmeye çalışanlıklarına gidiyor. Yine onun sözlerine göre ilat üpçünçülüğü pes maşkalarını kol doğusuz koymayar.
Bir hocalık yanıca burnu çalıca yırtılan bir ayak kap verdi. Onu atasına çattırıp altıklara giydirmetek tiyade kövüş almağı yağdayımız yok. Belki bir hocalık calvar verdi. Onun hem aşağını giyiz kaldıp giydiririz. Hedir bir hocalık yekece depter, yekece ruçka berse de aktıklarımız için ulu kömek olar. Olar mektebe gidip okap bilerler.
Deyip pensiyadaki zinan maşkala gurrun veriyar. Ol ödülünün durmuş şartlarının bu derecede piyasa kaçıp bilecektiğini odarlar. Hiç kaçan gözünü de getirip bilmeniklerini sözünün üstüne koşuyar. Adatlık Radyosu'nun haberçisi geçen yıllarla dengeştirilerini oku esvaplarının bakalarının bu yıl arzanlarını haber veriyar. Köyünü egneşiklerini ya da mektebi değişi zaatlarını mətəc adımlara beriyen hocalıklar özlerinin hem üpçünçülük yağdaylarının övürlüklü değildiğine diyarlar. Yönü muna qıramazdan olurun kəvileri bardadını paylaşmaqdan çekinmeyer. Kəvileri olsa köyünü kuşullarını adımlara mut verinin satmağı xas günü cay xasabı yanıqlarına diyarlar. Bu aralıkta Paytaut Aşgabatda 19-22 augusta Türkmenistan'da ilkinci gede Kids Expo Ehlizat Çağılar için adlı halkarı sergi yarmarkası geçirildi. Türkmenistan'ın Fevda Sinagat İdarası ve Türkmen Expo Xutuz Kerkhanası tarafından kurumlaştırılan bu çare Çağılar için haritler Sinagat'ını ve hizmetler ulgumunu iş alıp bariyan yerli ve daşarı yurtlu kampanyalar şeyledi. Birleşen Millet Ururması'nın Çağılar Ganası UNICEF ve Beylikler katnaştı. Türkmenistan'ın Prezident Serdar Berdi Muhammedov bu çare katnaşıcılara iveren Kutlu hatınla yurdumuzun ehli küncöklerini, bağıtıyar çağların düyüplü bilim almağı, dünya arayışını giyinletmeği, olurdu yukarı ahlak sıfatlarının kemalı getirilmek için amatlı durmuş şartları dörödülüyer dedi.
hepdeniň zemininiň leýärsiňiz. Balkanly balykçylar balyk tutmak baradaky ygtyýar namalaryna garamazdan deňde goýberilmeýär. Adatlygyň yerli habarçysy bu ýagdaýyň diňe balykçy maskalalaryna däl, bazarlardaky balyk wahalaryna hem täsir edýändigini habar berýär. Balkanly çeşme balykçylara döredilýän emeli päsgelçilikleri bir önümçülüge deňizçi harwlaryň goşulşma bilen baglanyşdyrýar. Reytler Türkmen wasy trawynyň kenarlaryna tas ähli ýerde geçirilýär. Deňizçi askerler mundan 1 ýyl öň kenardan 30 kilometr çemez çäkdi. Serhet zonasyna gelýärdi. Indi deňizin ähli ýerini harwy gämileri görmek bolýar diýip adatlygyň çeşmesi aýtdy. Barlygy soňky bir ýylda diňe çeleken kenarlaryna tutup bolýardy. Türkmenbaşy, Karabogoz, Gazak deňiz serhet tarapy geçmek bolmaýar. Türkmenbaşyda bir walykçy ruhsatnama satsyna adyndan 10 adam işleýär. Bu gadagynlyk diňe bir etrapda 250 çemesi adamy barlykdan gadan çetmekden kesdi diýip adatlygyň söhbetdeşi aýtdy.
Deňizçi harwylar welaýatdaky balyk tutmak we satmak biznesiniň monopoliýasyny ele alýany meňzeýär
diýip çeşme aýtdy. Onuň tasdiklemegine görä, balykçylaryň deňize goýberilmeliligi jaňadaky deňiz goşunlary bilen baglanşykly. Ýöne bu ýagdaý barada resmi, açyk düşündiriş berilmeýär.
Balykçylar harwy gämiler üçin päsgelçilik döredýär. Olaryň torlary gämileriň hereket kardanlaryna çolosýar diýen bahana ulanylýar.
Diýip çeşme meseläniň aýdylşy ýaly däl bolmagynyň gaty mümkinligini belledi. Adatlyk may aýyna balygyň eýem 3 aý bäri gymmatlaýanlygyny habar beripdi. Bahalar häkimiýetleriň ilaty balyk önümleri bilen üpçün etmek barada eden uly gurrunlarynyň yer tutmanlygyny, ýagdaýyň hassa çylşyrmlaşýanlygyny asarat edýär. Bir-birinden aýratynlykda urlaşylan iki balykçynyň tasdiklemegine görä, bu wakany geçen ýylyň baharyny balykçylar bilen deňizçi herkerdäniň arasynda dören konflikten uzalýar.
Geçen bahar ayında 10 kilogram bekre varlığını ve 1 kilogram bekre işbirliğini soranı bermenlikler için balıkçılar bilen deňizçi serkerde arasına konflikt törep balıkçılara ulu ziyan getirdi.
Deyip anonimlik şertinde kuruluşan balıkçı kıyınçılık törödün deňizçi ofiserin adını hem aytdı. Emma adatlık beylik taraf bilen kuruluşup düşündürüş almak mümkünçülüğü olmansan onun adını aytmayar. Bu da o Tomus'a tatsan ähli balıkçının deňde goýberilmeliligini, Hazarın Türkmenbaşy etrap kenarlarındaky balykçylaryň tas ählisiniň işsiz galmagyna alyp gelipdir.
Deňizde diňe Hazar balyk kärhanasynyň katerlerine çäkli möçberde balyk tutmak ruhsaty berilýär. Hususy ýagdaýda balyk tutmak ygtyýar namasy bolan, ýöne deňize goýberilmeýän balykçylar para berip Hazar balyk kärhanasynyň galp resmi namasyny aljak bolýarlar. Olaryň arasyna galplygy anyklanyp bar bolan ruhsatnamalaryny ellerinden aldyran balykçylarym bar.
Deyip adatlygyň söhbetde şaýtdy. Anonimlik şertinde gurulýan ruhsatnamaly balykçy bazara esasan deňizçi askerleriň tutan balyklarynyň getirilýändigini, serkerdeleriň askerlere tutturan balyklaryny tanş üstü bilen bazarlarda ýerleýändigini öňe sürdi. Şeýle-de ol balyk tutmakdan gazanç edýän harwylary balyk brakonýerler diýip atlanyrdy.
Harwy gullukçylar balygyň köp toplanýan ýerlerinde gatifitli emeli dinamit partladyp, balyklary köpçülükden gyrýarlar we geregini ýygnap alýarlar. Gerekmejek ownuk balyklar deňizde maslygy öwrülip galýar. Olar balyklara we deňize uly ziýan ýetirýärler.
Diýip adatlygyň söhbetde şaýtdy. Gepler Adatly radiosi. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň zemini 23-nji awgustda Russiýanyň Volgograd şewitindäki koloniýada bolan zamun alyşky rus türmelerindäki musulmanlaryň ýagdaýy barada Adat Ýewropa Adatly radiosynyň web sahypasynda çap edilen giňişleýin makale sahasynda taýýarlan gepleşigimiz bilen dowam etdiriýäris. Soňky döwürde Türkiýe bilen aradaky wizasyz gatnaşyklaryň ýatyrylmagy bilen Russiýaga gidýän türkmen sanlarynyň barha köpelýän gaýdylýar we türkmen häkimiýetleriniň we medeniýetiniň bir ýurtda bolýan zatlar çol sanyny Merkezi Aziýadan gelen rahmet migrantlarynyň düşüp biljek kyn ýagdaýlary barada maglumat bermeliligi bilen baglanykda rus dilinde çap edilen maglumatların tercümesi türkmen yaşlar üçin hem peýdaly bolar diýip pikir edýäris we bu mesele boýunça tejribesini, pikirlerini paýlaşjak dinleýijilerimiz üçin azatlygyň mikrofonlarynyň açykdygyny ýatlaýarys. 23 awgustda Volgograd söýtüniň Sravikkino şäheriндәki 19-njy Berg düdügünli düzejiş koloniýasynda 4 sany yaralı tutsaw 12 adamy Hüseýiniň ýagny jezalaryň ýerine getirilmegine gödäwçilik edýän federal gullugyň 8 işgärini we 4 tutsawy zamunaly. Zabt edilen wagtynda zamunalynyň 9 adam, zamunalyjy tutsawlaryň ählisi öldürildi. Ýöne olar şu arada bir näçe video ýazgy taýýarlap özleriniň Islam döwleti atly halkara terror gurulmasyna degişlidiklerini aýtdylar. Türmelerdäki musulmanlara edilýän sütüm üçin aralyanlyklaryny öňe sürdiler. Adam hukuklaryny goraýjylar we tutsawlar Hüseýiniň dinlärleri diýen basyşy barada inçe meýilleri aýdyp gelýärler. Emma häkimetler we resmi Islam gurulmalary bu ýagdaýa baş kaldırmayar. 19-njy düzejiş koloniýasynyň ele geçirilendigi baradaky habarlaryň ýanynyň internetde tutsawlaryň taýýarlan wideo ýazgylary peýda boldy. Olar ilki bilen Hüseýiniň müdiri Arkad Gostyň kabinetinde öldürilen Hüseýin işgärlerini görkezdiler. Olaryň arasynda koloniýanyň howpsuzlyk we operatiw işler boýunça başlygynyň ornatary Andrey Kuchma, soň hastahanada ýok bolan koloniýa işgäri hem bardy. Tutsawlar bilen birlikde pidalaryň umumy sany eýem 10 adama ýetdi. İnternetde iş getirilenleriň şahsy ýazgylarından alynan maglumatlar hem çap edildi. Olaryň biri Özbegistanly doglan 28 ýaşly Ramzidin Toş olup 2023-nji ýylyň sentýabr aýynda neşe töwgdasy aýyplanmasy esasında 8 ýyl azatlykdan mahrum edilipdir. Hökümde aýdylmagyna görä Toşuf eginleşleri bilen metadon satıp bu neşenin her dugun çöğü üçün 300 rubl alıptır. Ayıplananlar bu usulülen ahırına polisiye saklayansa ayda 60 min rubl tövörüğününe kazan cedenliklerini gurrun veriptirler. Beylekur Özbegistanlı 29 yaşlı Timur Hüseyinov 2019 yılın tomsunlu ölümü sebep olan Ağır beden şikesleri zerarlı 6 yıl azatlıktan mahrum ediliptir. Olu öztansi Viktor Tüylyayev filan bilelikte yollu tötenin uçan adamı uruptur. Kellesi nurlanına yatan son keselhanı da yok olupdur. Bıçak nışıga hamala merhumun özne edilen belliğe agresiv cevap vermegi sebep olupdur. Kaziyet merhumun hareketini bir kanun hasaplap ayıplanayan Hüseyinov'un Yaşlygyny we akıl hassalygyny cinayeti yeňilleşdirji ýagdaýlar hökmünde belli galypdyr. Aklawçysy bu hökümden 9 gezek şikayet eden hem bolsa karar ýetgödülmändir. Hüseýinov şu ýylyň noýabr aýyny azatlyga çykmaly eken. Zamun alcıların in keçisi Tacikistan'ı doğulun. 23 yaşlı Rustom Çon Novruzu olup onun Rusya'da kemişelik yaşayan yeri hem bolmandır. Ol 2022-nji ýylda Volgogradda neşe gaçakçylygyna aýyplanyp 7 ýyl azatlykdan mahrum edilipdir we özüne çykarylan hökümden şikayet etmegi hem başarmandyr. Wotak neşri Nowruzynyň garnaşy bilen söhbetdeş boldy. Ol onuň 70-nji ýyllarynyň beri Volgogradda bir guruluşda işlendigini, ýöne şikayet etmek üçin ýeterlik pulunyň bolmagyny görüň berdi. Şeýle de garnaşy ýaş ýigidiň Russiýada zaýlananlygyny, öz ýurdunda kanuny boýun diýenler, YouTube kanalyna dürlü İslam gazetelerine tomaş eden oğlan olanlığına aitti. Tacikistanlı doğulan 28 yaşlı Nasır Çon Toşuf hem Moskva yaş vaktinde geliptir ve neşe maddesinde ayıplanıptır. Nasır Çon'u çalim ediyen bir adam 2017 yılı Myanmar'ın ilçikhanesinin önünü Rohingya musulmanlarının yanılmağına karşı kurulan ruhsatsız yığınanışıga katnaşıptır. Toşuf'un hükümünü aydılmağına göre ol kamara öz iki iş şehri bilen avtologun buku yerine gelip 506 gedeklik doğdanı yarım kilograma kolay gereğini satmak için bir yerden başka yere getirmek dayıplanıptır. Toşuf, destlapki derne vaktinna bergilerini ödmek için pula metas olanlığını. WhatsApp messengerini neşe terişteleri daşap 70 min rubl kazanmak mümkünçülüğünün teklif edilenliğini aitti. qadiyet onun eden işinde ökünmeğini, iki yaşlı çağasının bolmağını, odal tut edilmeyenliğini yenilleştirici yağdayı hükmününe nazar arlı. Onu 8 yarım yıl tutsağılık hükümü çıkarılı. Neşe maddelerinin ayıplanayanlar bilen işleyen Aklıçı'nın Kavkaz Riyali'nin havarçısına anonimlik şertinini aytmağına göre. Rusya kadın çözüləb gəliyən adamlar köplənç neşə yağdaylar bilən bağlı tövək kölçülüğü başırıyar. Onların cenayet işlerinin nəhili qalplaştırılayanlığı sırdəl. Her bir işte diyen yali şahsiyeti anıklanmadık. Kaçakçılara qov qiyirdəci vaadə veren nəvəlli adam var. Yönü birinci ya da ikinci partiyadan son polisiya onları yük gülen ele salyar. Qurumaçıların öğütleri hiç kaçan tutsak edilmeyar. Sol ruhaqtı hukuk koruyucu edarlar qadağın edilen maddaları kimin nira ve kaçan eltip beryanını elmide ama anık biliyarlar. Misal için yol polisiyasının bağırlığı nokodununu hut toşuhun avtologunu sakladılar ve neşe maddalarını anık nireden gözlemelliğini soraman bildiler. Bu hoksulluk güçlerinin şeyli açsın korunayıcılar bulması da cenayet cemiyeti bilen yakın arakatını saklayanlığını ve olurdun cikmecik malumat alyanlığını anladiyar deyip Aklıçı düşünürdü. Onun sözlerine göre Rusya'da kalma hukukunu veriyen yönü neye doğru resmileştirilen ya da tazelenmedik, mühleti uzaldılmadık resminamalar sebepli Merkez Aziz'den gelen migrantlar köplenç kanun çeklerden daşardı. Koroksuz yağdaydı galiyar. Olur köplenç ağır fiziki zahmeti ve amatlıkları olmadık durmuş şertlerine razı oluyar. Sol ruhakta iş vericiler oları ağırlapken biliyar. Onların köpüsü iyide kalan maskalarını ekleme için gelen adamlar, migrantlara karşı retorika karamazdan Rus hakimiyetleri işi yüzünden yüde vurup bilmeyer. Sebebi onların derecine kuruluşuk meydançalarına münlerce iş yerini doldurcak adam yok. Ama betpıl iş vericiler ve korrupsiya, kıyın durmuş şartları bilen yüzeye olayan adamların keviri delilerlerin gepine gidip ansat pul kazanmağı çalışarlar deyip Aklıçı aytdı.
İlle geçiriş koloniyanın stavında düzgün nizam komissiyasının hepdeyanın 5-nji gününde yığınanıp içeriki düzgün tertibi wodan tutuklara berilmeli cezalary kesitleyen yerinde boldy deyip Kommersant habar berdi. Tutuklar türme işgärlerinin parsızlygyndan ýa-da gelengsizliginden peýdalanyp olara hüjüm etdiler. Olar İslam döwleti toparynyň baýdagyny çykardylar. Tutuklaryň biri belkide elde ýasalan partlayıcı maddeleri berkidilen simleri görünyen keltik çayını giydi. Başta onların 2 milyon dolar ve dikuçor talep edendikleri havar verildi. Yönü havarları idarlayan zamun alıcılar bunu reddettiler. Onlar ele geçirisin maksadının Moskvanın koloyundaki Krokus City Hall'da volunteer orçuluklu hücüme katnasıcılar için ağır almaktan ıvar attığını aittiler. Görküdülen muktardaki pulu değil de avta uloğ ve yarak talep ettiler. Başqa bir maglumata göre, ele geçirisin tebebi Rostov'un Detlapkı tutukhanasında bolan bir düzünçlükten son, koloniyadaki şertlerin hasta berkidilmeği, gazaplı bolmağı bilen bağlı. Yani yol başçılar dini edebiyata qadağınlık yerdip, adatça musulmanların türmede bolmağında kiçirak taqqıl göyvermeğe ruhsat berilmeğinin sorumalarına qaramazdan, ähli tutun taqqılını sirme kararına geller deyip, Mars Telegram kanalı yazıyar. Koloniyadaki ele geçiristen bir neçe saat son hücum başlandı. Rosgvardiyanın mergenleri zamun alıcıların əhlisini atıp öldürdü. Fisinin ceza çayarlarının yerine yetirilmeğine gözükçülük edyen federal kulluğunun anıqlaştırmağına göre, koloniyanın işgarlarından başqa 4 tane tutuk hem icir çekti. Baza kanalının mağlumatına göre, onların hemmesi öldü. Zamun alınanlar kellesinden ok geçen illeri dağılığı yağdaydı tapıldı. Ulu terrorçuluk hücumlarının yığcamlaşmağı Volgograd koloniyasından ozol yılbaşından veri Krokus City Hall konsert zalında, Dağıstandaki ibadethanada ve sinagogda, Rostov'un birinci sizosunda, yani Detlapkı Derinev tutukhanasında bolan hücumlar iş başındaki hakimiyetlerin bolup geçen zatlardan netice çıkarmayandığını ve şu sebepten yüze çıkan kıyınçılıkların hüttesinden gelip bilmeyendiğini görküzüyer. Bu pikir Kavkaz Riyali'nin redaksiyasındaki sökbetteşliğe katnaşan Yevgeni Kaçegin'i, Volgograd'ın Dazor hareketinin liderine degişli. Hopsuzlyk güýçleri soňky 2 ýylda ursy tanqidleýänlere garşy galplaşdyrylan jenayet işlerini düzýän we Ukrain ýyzyny gözleýän wagtynda Islam döwleti topary ýurtda öz bazasyny döretdi dip aktivist pikir edýär.
Gepler Adatlyk radiosy. Hormatly dinleýijiler, Adat Ýewropa Adatlyk radiosynyň Orsiýetin Volgograd koloniýasynda bolan zamun alyşlyk we rus türmelerinde saklanýan musulmanlaryň ýagdaýy barada taýýarlan Ulu Gowrumly Derňek makalasy esasında taýýarlan gepleşigimizi dinleýärsiňiz.
Ýunus Feriň terroristleriň ähli içerki durmuşy aýyplamalar bilen tutsak edilen adamlar olarsan koloniýada radikallaşdyrylypdyr. Korrupsiýa sebäpli ol ýere smartfon getirip şüpheli wagtçylaryň wideolaryny görüp bolýar. Sebäbi türme işgeler iş getiren migrantlar we musulmanlary kemsidýär. Olar hakyky hukuk kömegini alyp bilmeýär şeýlelikde olar. Islam döwleti toporuna çekilmek üçin sosial baza esasy öwrülýär diýip aktivist pikirini dowam etdirdi. Kaçegin Volgograd'ın yürüytü tutsavxanasının administrativ kadiyet işe sebeple oturan vaxtına kameradaş tutsavlarının 7000 rubla smartfon edinenini, onu türme işgərlərinin öyödlərinin getirip berenini atladı. Koloniyada bu tizrivi xas giyinirimine ulanır yardı. Aktivist 19. düdödüş koloniyasında uğrulan hücümden son Dazor hareketinin botuna Surovi Konun yaşa izlerinden xabar gelenini, onların koloniya işgərlərinin merkezi azeli tutsavlar babatını hakikattanım ksenofob karayışlarının bardığın aydınlıklarını hem sözüne koştu. Cidatını çekenleri edilen sütömleri ve tutsavların nehil adım kerçiliksiz şartlarda saklanyanını bu yerde ilgiderli yağdayda yüze çıkan tutsav protestler hem şayatlık ediyar. Meselenin beylik tarafını hem gözaylan adımların zamun alınmağı Krokus City Holdak terror hareketinin ayıplananların qiynalanlığı için aralış buldu. Muna metbuğut mağlumatlarına göre zamun alınanların birinin kulağını kesmeye edilen sinançık hem şayatlık ediyar. Bu Moskvanın eteğinde olan terrorçulukta ayıplananın saklanan Şunu görkeden video bilen bağlı Rus devleti rehimsiz hareket etmege, payları yokorlandırmağa öğrenişdi. Emma bu yönükü yurayetler üçün geçerli olsa da olar özlerini kurban etmege tayinnel. Onsan bu terrorçuları xas qazava çıkarıyar deyip Volgograd'ın yaşayıcısı sözünü cemledi. 19. düdödüş koloniyasına vakalar FSI'nin deskasına iyun ayının veri olan ikinci zamun alışık boldu. Sonra iyunu bir neçe tutsav kameralarından kaçıp Don boyunak Rostov şakarının merkezindeki birinci sezonun deslapkı tutsav xananın iki işgərini zamun aldı. Bu hücumçular hem İslam devleti toporunun adından hareket ettiler. Neticede işgərler boşaduldu. Hopsulluk güçleri cinayetçilerin yok edildi. Aittiler. Hücüme 7 adam katnaşdı. Başta olorun 6 adamlı qaydılıbdı. Son olorun ikisinin diri qalınlığı belli boldu. Olor Stavropol sebitinde doğulun ağır yaralanan Daniel Kamniyev ilen Ingushetiyalı Malik Gandaloyev. Bu vakalardan son adam hukuklarını koruyucuların xabar vermeğine göre Çeçenistanı ve Dağıstanı tutsavları başka bir tutsavxana geçiriptirler ve inni olorun tazi yerde qiynamalara sedevar edilmeyi mümkün. Kavkaz Riyali web sahipası yitirmuran iki tutsavun qarındaşları bilen xabarlaşdı. Olor tutsavlardan adından bir neçe hepti veri xabar alıp bilmeyenliklerini aittiler. Bunun başka kameralardaki demir gözünöklör divarları kevşirlenen oları koporup ayırmak ansadi iştel. Surovi kinoda biz başka bir kartinanı görüyer deyip rayet Yardımçılığı Komitetinin hukuk koruyucusu Kavkaz Riyali saytına aitti. Bu kurumu tezirçilik etmeden Rus türmelerine saklanılayan Müslüman tutsavlarının hukuklarının bozulmazlığını hem gödevçülük ediyar. Hünermenin pikirçi Volgograd'da bulup geçen vakaları tutsavların şol derece yetirilmenin sebep olan bulmağı hem mümkün. Aydılı terrorçulukla dengeştirilen değişiklikte hücumçuların kalan türme mehlutları beyle ulu del ve onların yakın vakti mehlutları doğalmadığından ön şerdi yağdıyda adatlığa çıkmak mümkünçülüğü var. Şu sebepten onların beyle radikal hareketleri yüz rumoğunun haysidir bir düyüp bir sebepleri olmalı. Biz bu praktikanı FSI'nin ulgumunun hemme yerini görüyoruz. Adam eyyem cezatını çekipiyor. Emma ona azar veriyerler. Ol kemsediliyer, qiynaliyer, istenik hukuktan mahrum ediliyer. Sistema şey deyip düzgün tertibi saklamağa çalışıyer. Surovi kino koloniyasına vakalar bunun nehili neticeleri getirecek dünü örgüde deyip hukuk koruyucu netice çıkarıyer. İş getirenlerin tutsavxanada İslam devletinin baydağı ve internete biriktirilen smartfonları bilen üpçünü edilmeyi varada gurrun edip hukuk koruyucu Budan atları Berk düdügünü kolonyanın içine dine ol yerde hoptuluk işgarının üstüren alıp boljakdygyny öňe sürýär. İş getirenler we kolonya gelen adamlar uwuşdan tutma Berk barlanýar. Geçirilýän peredaçylar adyk bukçulary hem gaty Berk gözden geçirilýär. Olar bu ýere geçirmek mümkin däl. Şol bir wagtda türme işgarlary düdügün bolşýaly. Smartfon, SIM karta, zaryat berji sewdaçylaryň giýinden meşgul bolýar. Barlyk wagtyny olar konfiskasiýa edip soň gaýtadan hem satyp bilýärler diýip hukuk goraýjy guramanyň wekili aýtdy. Bu hil adatdan da şer ýagdaýdan soň düzeldiş edaralaryny adatça gözlek barlyk geçirmek bahanalary bilen gorkutmak tutsoglaryň gözlerini oduny almak çäreleri görülýär. Ýürüti güýşür negatif meýilli hasaplanýan tutsoglary aýratyn gazap bilen ýençerler diýip gulagu nokot net tasamasynyň düýbüni tutujy Vladimir Asiyeçkin aýtdy.
Rostov'un derinov izolyatorunu bolup geçen wakalardan soň Hüseýin bu hili zatların gaýtalanmazlygy üçin degişli çäreler görmeli. Emma biz munun tersini görýärs. Bu Hüseýin'in Volgograd dolanırcılarının operativ gullunun ve fezbenin radikallaşma meyilli tutsoglar sol tanını dasarı yurtlular ile alınıp parlayan işleri gödökçülük ediyen Federal Hopsulluk Bürosu'nun işinin soksuz olanlığını anladiyar deyip hünermen verledi. Asiyeçkin inni tutsogların hususan İslam dinini açıçan uyan adamların yağdayının hasla yaramazlaşacaktığını etti. Hatta yokorku yolbaşılar görközme bir mesirde kolonyaların yolbaşıları nurvotları berk ederler. Musulmanların tutsogluktaki şertlerini yoğullaştırırlar. Olorun namaz okumogunu ya da kıyıska sakkal göyvermogunu kadagan ederler. Bir ters netice getirmen bilmez. Eger projeyini uzak vaatlap kıssan, ol ahırını baat gülen açılıyar, yazıyar deyip hünermen aytti. Günlü 5 vaat namaz okumak ve namazdan yon teharet kılmak, yoğunu vardırmak, şeyle de Ramazan ayını ağız beklemek mümkünçülüklerinin bolmazlığı iş kesilen musulmanların esası kıyınçılıkları olup duruyar deyip Arayet Yardımçılığı Kuramasının 2020-nji ýylda çap eden analitik hasabatyna aýdylýar. Gulagu nokot net taslamasynyň esaslanyrjysy Vladimir Asiyeçkin we Harvard Universitetiniň ilmi barlygçysy, ilimleriň doktory Vera Mironova hem Kavkaz Realiýanyň redaksiýasyna Rus kolonialarynyň musulmanlary nähili kynaýanlyklaryny gurrun berdi. Russiýanyň ýokary kadiýeti Aleksey Navalnyň Merhum Rus oppozisyonerinin diri vaktinini Adalet Ministerliğine eden iki şikayetini retetti. Ol kolonyalarda din azatlığını çeklendiren içerki düzgünlerin bir neçe punkutunun yatırılmağını talep edipti. Hüseyin'in vekilleri İslam dinini öğrenen adamlarda ulu hop görüyer deyip oppozisyoner aydıpti. Kavkaz Realiýanyň habarçysy Russiýanyň kolonialaryndaky musulmanlaryň haýsy anyk kynçylyklar bilen ýüzbe-ýüz bolýanlygyny we howpsuzlyk güýçleriniň olar babatdaky bir taraply garaýşyny nämeniň sebäp bolýanlygyny keljermäge çalyşdy. Dağıstanly, Çeçenistanly we Özbegistanly tutsoglar İslam dinine uýan 5 adam Ulyanovsk sewtindäki türme işgärleriniň zorluk tutumları we dini duygularını maskaralar eden hareketleri arada gurrun verdi. Tutsokların tasdiklamağına göre onların sakkallarını zorla sıyırıptırlar. Dini deviyatlarını ve namazlıklarını ellerinden alıptırlar. Boyun eğmedikleri olsa ervet yenciptirler. Musulmanları şeyle çemeleşilmeyi Rusya'nın ceza idaralarına adatı da atı olup dinlerlerin dini duygularının maskaralanmağı aradaki cinayet maddesi dini aktivistleri yanımak için ulanılıyor deyip hukuk koruyucuları aydıyar. Kalmikya'da Kalmıkistanlı kadiyet 2. Berk düzgünlü düzeldüş koloniyasının hopsuzluk bölümünün gödökçülük toporunun kiçi inspektörü Praporçuk Nimyu Manciyevi zorlu ulanmak arkalı ıhtiyarlıklarından hıyanatçılıklı peydalanmakta güneyel taptı. Ol bir tutsogy rezin tayak bilen urupdyr. Emma kadiýetiň bu iş boýunça keskitlen cezasy Jinayet kodeksine göz öňünde tutulan maddadaky iň az möhletden hem iki hesse az boldy. Ingushetiýalyk tutsog Wahy Surov bolsa Karelia koloniýasyny dini wadatlaryny berja edenlik sebäpli görkezilen basyşlar barada gurrun berdi. Bir edaranyň administrasiýasy maňa belli sagatlarda namaz okuýanlygym üçin bir näçe gezek düzgün tertip çäresini gördi ol öwül pul hökmünü 100 000 rubl talap edilýän kadiýet şikayetinde aýtdy. Hormatly dinleýijiler, siz Russiýanyň Volgograd koloniýasynda bolan Zamunalı Square Rus türmelerine saklanýan musulmanlaryň ýagdaýy barada Azat Ýewropa Azatlyk radiýasynyň rus diline çap eden maglumatlary esasynda taýýarlan gepleşigimi dinlediňiz. Bu gepleşik bilen baglykda öz pikirleriňizi, tejribeleriňizi paýlaşmagyňyza garaşýarys. Hormatly dinleýijiler, şunun bilen hepdäniň jeminiň soňuna geldik. Gepleşiklerimizi dinleyeniniz üçün köp sağ olun. Belki de haf köp dinleyici yetme üçün onu paylaşmayı, like koymanızı, öz fikirlerinizi kammen, tesbir görmüşünü yazmayı hem hayiş ediyar. Azatlığın tolkunlarından ayrılmam.